Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Tomáš Čorej, Matej Ondrišek a Michal Červený. Ja som Braňo Bezák. Dnes sa dozviete aj o bizáre v Košiciach, o Saganovi na okolo Flámska, o dobrých aj zlých správach po víťazstve futbalistov nad Rusmi, o otvorenom rozhovore o Petre Vlhovej, aj o VARe, už aj vo Fortuna Lige. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame vám ho aj e-mailom vo forme newslettera. Veľká časť Slovákov poctivo dodržiava opatrenia, s priateľmi sa stretáva len virtuálne a okrem práce a nevyhnutných nákupov vychádza na najvýš tak na individuálne prechádzky do prírody. Nájdu sa aj takí, ktorí opatrenia nedodržiavajú, ale snažia sa to čo najviac zakrývať, lebo si uvedomujú, že nerobia správnu vec. A potom sú tu Ultras FC Košice. Tí nielenže nedodržiavajú opatrenia, ale ešte sa tým aj verejne chvália statusom na Facebooku. Nič z toho by sme sa nedozvedeli, nebyť bizarných udalostí z minulej soboty. Košickí futbalisti utrpeli vysokú prehru, ale v prvom rade obrovskú potupu, na ktorú nezabudnú do konca života. Všetko sa to začalo po prvom polčase zápasu druhej ligy proti Petržalke. Košičania prehrávali 0-2, keď na nich Ultras začali kričať, nech si vyzlečú dresy. V druhom polčase inkasovali ďalšie dva góly a výzva sa zopakovala. Ako informoval Športnet, domáci futbalisti poslúchli a odišli do kabín bez dresov. Vrcholom bolo, že Ultras ich zavesili na oplotenie za bránou. Prizvukovali nám, že hráme za Košice, nie za nejakú dedinu a mali by sme sa k tomu aj tak postaviť, citoval Športnet kapitána Erika Pačindu. Tréner Jozef Vukušič sa ospravedlnil fanúšikom i všetkým ľuďom, ktorí nás podporujú, lebo si to nezaslúžia. Vukušiča sklamali viacerí skúsení hráči a niektoré veci zobral aj na seba. Košice, ktorých cieľom je postúpiť do Fortuna Ligy, na vedúci Liptovský Mikuláš strácajú už 14 bodov. Frustrácia Ultras je tak do istej miery pochopiteľná. Prehrať doma 0-4 je potupa, akú sme už dávno nezažili. A ešte s Petržalkou, priemerným druholigovým mužstvom, ktoré sa ambíciami vôbec nechytá na náš klub. Napísali po zápase v príspevku na Facebooku. Košice sú piate v tabulke druhej ligy, pričom priemerná Petržalka je šiesta. Je to pľúvanec do tváre všetkým nám, ktorí chodíme na štadión aj v dnešnej dobe, hoci je to zakázané. Chodíme, podporujeme, fandíme. Dnes to bolo priveľa neakceptovateľné. Dodali v čase, keď je Slovensko ešte stále v čiernej fáze COVID-automatu. Ultras však uniká jedna podstatná vec. Ak je niečo pľúvancom do tváre, tak potom to, že počas zákazu vychádzania bez zábran porušujú epidemické pravidlá. Peter Sagan v rozhovore pre Cycling News povedal, že klasika okolo Flámska vždy ukáže, kto je najlepší a najsilnejší, a mal pravdu. Sám na najlepších nestačil, čo sa začalo prejavovať už 50 km pred cieľom pri stúpaní na Paterberg. V roku 2016 na tomto kopci v závere rozhodol o svojom víťazstve, teraz však strácal už pri prvom prejazde Paterbergom. Na nasledujúcom kopci Koppenberg definitívne stratil kontakt s najlepšími a bolo jasné, že o pódium nezabojuje. Sagan po februárovom prekonaní covidu nebol v dostatočnej kondícii, aby mohol reagovať na rozhodujúce nástupy. Moja súčasná forma na to jednoducho nestačila, vravel pre tímový web. Do cieľa napokon prišiel až v tretej skupine cyklistov a skončil 15. hneď za svojím tímovým kolegom Markusom Burghartom. Pre Boru ako celok bolo vystúpenie na okolo Flámska sklamaním. Tím nášho kalibru by mal mať aspoň jedného jazdca v druhej skupine, konštatoval športový riaditeľ Enrico Pojčke. Otázne však je, či by Sagan aj v najlepšej kondícii dokázal držať krok s hviezdami ako Mathieu van der Poel, Wout van Aert či Julian Alaphilippe. Úroveň pretekania, ktorú títo cyklisti v posledných sezónach nastavili, je nesmierne vysoká. Z víťazstva sa však napokon netešil ani jeden z trojice hlavných favoritov. Van Aerta zlomil posledný prejazd stúpaním Eau de Quaremont a v závere o víťazstvo bojovali Mathieu van der Poel a Kasper Asgreen. Van der Poel sa ocitol v rovnakej situácii ako vlani, keď do cieľa prišiel s Van Aertom a na páske ho tesne prešprintoval. Tentoraz mal proti sebe teoreticky oveľa pomalšieho súpera, no Dan Asgreen mal prekvapivo viac síl. Na Van der Poela zrejme až v cieľovej rovinke doľahol náročný program, keďže s cestnou cyklistikou stále kombinuje cyklokros a doterajší priebeh sezóny ho stál množstvo síl. uznal, že Asgrénovo víťazstvo bolo zaslúžené. Prehral som so silnejším jazdcom. Cituje ho web Cycling News. Hoci sa zdalo, že Dekeny Quickstep to vo Flámsku trochu prekaučoval, stávka na Kaspera Asgréna sa napokon ukázala ako dokonalá. Futbalisti minulý útorok zdolali v kvalifikácii majstrovstiev sveta v Trnave Rusov 2-1. Tu sú dobré správy. Futbalisti získali 3 body a vďaka zaváhaniam Slovincov a Chorvátov a napokon aj Rusov sú napriek remízam na Cypre a s Maltou stále v hre o postup. Aj hráči, z ktorých je mnoho bezzápasovej praxe s klubov, dokázali zdolať Rusko, ktoré na posledných majstrovstvách sveta postúpilo až do štvrťfinále. Výkonmi príjemne prekvapili hráči z Českej ligy Jakub Hromada a Martin Kostelník. Zlé správy. Posledné 3 zápasy ukázali, že tréner Štefan Tarkovič nie je práve motivátor. Proti súperovi ako Rusko totiž hráčov veľmi motivovať netreba. Vplyv trénera na psychiku hráčov sa ukáže skôr v zápasoch proti papierovo slabším. Prebudovanie sa odkladá. Ak by bola šanca na majstrovstvá sveta stratená, Tarkovič by mohol do týmu zabudovať mladých hráčov a myslieť na budúcnosť. Teraz minimálne do konca budúceho roka, keď sa konajú majstrovstvá sveta, plus toto leto je euro, bude káder skôr lepiť ako koncepčne stavať. Ak by aj na majstrovstvá sveta postúpil, kruto sa to môže vypomstiť už v ďalšej kvalifikácii na euro. Robert Mack sa sťažoval na fanúšikov. Strelec víťazného gólu Rusku využil priestor v médiách na to, aby sa zastal seba aj svojich spoluhráčov pred fanúšikmi. Povedal, že na kritiku si už zvykol, no teraz mohla uškodiť niektorým jeho spoluhráčom. Fanúšikovia podľa neho hráčom po 2 remízach poslali aj dosť surové správy. Tiež dodal, že mu je ľúto, že máme takýchto fanúšikov a takých neprajníkov zažil málo kde. Ich reči podľa neho nie sú príjemné, najmä pre toho, kto má rodinu a deti. Dodal, že ako malý národ by sme mali držať spolu. Správanie fanúšikov je odsúdenia hodné a mali by sa ním zaoberať orgány činné v trestnom konaní. Treba však dodať aj to, že takíto fanúšikovia nie sú žiadnou slovenskou špecialitou a sú rovnakí ako na celom svete. Keď cítia hanbu, časť z nich reaguje ozaj primitívne. Richard Galovič je manažérom tímu Petri Vlhovej a v rozsiahlom rozhovore a aj podcaste nám prezradil mnoho zaujímavých informácií. Ak sa vám nechce celý rozhovor čítať či počúvať, tu sú základné informácie, ktoré by vám nemali újsť. Vlhová už zrejme neabsolvuje sezónu s toľkými pretekmi. Galovič dokonca povedal, že sa neoplatí investovať do drahých tréningov z jazdu. Náklady na jednu sezónu sú 6-ciferné, ak by Vlhová seriózne trénovala zjazd, boli by 7-ciferné, peniaze by sa však dali zohnať. Tréner Livio Magoni má neobmedzenú moc, je pracovitým mikromanažérom a hovorí napríklad aj do komunikácie či marketingu. Nepáčilo sa mu, že v poslednej štvrtine sezóny Vlhová prestala dávať rozhovory zahraničným médiám a preto aj verejne kritizoval Galoviča. Ten si za rozhodnutím stojí a hovorí, že čas na globálnu slávu Vlhovej nastal až teraz. Galovič chce Vlhovú predávať aj cez jej ženskosť a fyzický zjav. Stále nevieme, či bude Magóny viesť Vlhovú aj v budúcej sezóne, na konci ktorej sa mu končí zmluva. Z Galovičových slov vyplýva, že ak neodíde teraz, po konci najbližšej sezóny už odíde určite. Vlhová je po jeho slovách urazená, v takých momentoch sa uzavrie do seba. Reči o tom, ako malý tým bojuje proti veľkým, sú podľa Galoviča motivujúcim faktorom. Len málo tém rozdeľuje fanúšikov tak veľmi ako systém VAR. Kým pre niektorých ide o revolúciu, ktorá urobila futbal spravodlivejším, podľa iných viac škodí a jeho vinou sa z hry vytráca ľudský element. Od minulého víkendu môžu túto polemiku, ktorú vášnivo riešia v Anglicku či Španielsku, viesť aj priaznivci Fortuna ligy. Odkedy výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu rozhodol, že na Slovensku chceme VAR, prešli takmer 2 roky. Vlani v novembri sa začali školenia rozhodcov. Videorozhodca bežal v tzv. Offline režime, pričom Slovenský futbalový zväz spolu s Úniou ligových klubov celú sezónu pracoval na jeho implementácii na štadióny. Systém môžu využívať všetky Fortuna ligové týmy, ale v akcii bude iba počas zápasov vysielaných v televízii. Tieto súboje majú profesionálny signál z 9 kamier. Rozhodnúť môže napríklad o góle z offsideu či kontroverziách v pokutovom území. Prvýkrát sme v slovenskej najvyššej lige videli VAR v sobotu, keď Slovan vyhral 4-1 nad Zlatými Moravcami. Rozhodca Peter Kráľovič sa ho rozhodol využiť v 37. minúte po spornom 16-kovom súboji Čavriča s Chrenom. Po zhruba 4-minútovom čakaní prišiel s verdiktom, že o faul nešlo. VAR bol v akcii aj o deň neskôr, tentoraz v súboji medzi Žilinou a Dunajskou Stredou, potvrdil rozhodnutie Michala Smoláka o penalte po zákroku na Adriána Kaprálika. V Žiline sme mimochodom sledovali jeden z najzaujímavejších zápasov slovenskej ligy za posledné obdobie. Atraktívny bol predovšetkým prvý polčas, v ktorom za zhruba 20 minút padlo 6 gólov. Súboj sa skončil remízou 3-3. Dunajská Streda pritom musela nastúpiť bez svojej najväčšej hviezdy Žolta Kalmára, ktorý si počas reprezentačnej prestávky v drese Maďarska potrhal väzy v kolene a príde preto aj o majstrovstvá Európy. V tejto chvíli sa zdá, že o šampiónovi už je rozhodnuté. Slovan Bratislava má pred druhou Dunajskou Stredou 13-bodový náskok a už o 2 týždne môže definitívne získať titul. Tretia Žilina naň stráca už 19 bodov. Športový newsfilter dnes pripravili Tomáš Čorej, Matej Ondrišek a Michal Červený. Do počutia o týždeň.